si Juan Rivates ng Restless. Magandang araw.
Magandang araw din po.
Restless.
Restless po.
Kayo ay binubuo ng apat hanggang lima.
Apat hanggang lima. Okay.
Kalalakihan. Oh. Bakit naman Restless? Para meron ba kayo mga langgam sa puwet?
Actually, hindi ako yung pangalan eh. The other two guys did name the group. At that time kasi puro busy lahat palagi. Parang, I don't know, Restless or whatever. So parang doon nila binuo yun.
Dalawa or tatlong taon na kayong...
Mag two years na kami.
Pero yung mga awitin ninyo, mga cover?
Mostly cover, but we also have original songs.
Pag nagko-cover kayo, meron bang natatanging ira?
Wala eh, kasi kami, when I do cover song, parang ano eh, kung ano yung magiging audience ko. So, I base it on audience.
So, pwede ka ng 80s, 90s?
Pwede 80s, yeah. 90s, 70s, 60s, whatever.
Wow! Parang malaki yung sakop ko.
Oo, kaya maganda nga.
Pero ikaw, Warren, sa Pilipinas, may banda ka.
I did have a band in the Philippines.
Nabanggit mo sa akin kasabayan mo yung mga Kamikaze.
At that time, Kamikaze wasn't around.
Six Cycle Mind?
Six Cycle Mind was already there. Another friend of mine, actually, sikat na yung banda nila, Kalilili. He's the drummer of the...
Parang mga rock band.
Yeah, pop rock. Oh.
Ganon din ba yung linya ng musika mo dati?
Eh, parang ako fusion kasi yung ano ko eh. Parang hindi ako nagbe-base sa talagang isang ano lang eh. Parang minimix up ko yung ballad, rock and jazz. A bit of jazz as well.
Gano ka iba o gano ka pareho yung music scene dito sa Australia, sa Pilipinas?
Sobrang layo. Doon, akit ka na lang. Minagutulan ng gitara mo. So, tsaka doon every night. Dito, sobrang, parang hirap mapenetrate din ang audiences kasi siguro sobrang busy na rin nila sa mga ginagawa
audience,
nila.
Ibig sabihin yung mga Pinoy o yung mas malawak na?
Actually, yung Pinoy. Kasi yung first na nag-start kami, yung target talaga namin Pinoy, which is to start up the local Pinoy artists para, kasi may market din dito yung mga Pinoy eh. Kaya lang, parang dito medyo na-focus yung... Kasi syempre, kailangan nila mag-good time every weekend. Parang they're more into dancing than listening to the bands.
Napansin ko kasi pag nung mga panahong lumalabas ako, hindi katulad nung music scene sa Pilipinas na nakaupo ka sa isang lounge, sa bar, tapos magkakanta ka, pwede ka mag-request. Parang bibihira yung ganun dito, no?
May... Yung dito lang sa city, pag dito ka tutugtog city, parang ganun din. Pero kasi sa atin, kasi pag sinabi mong band, it's a full-piece band. Dito sa city, more on acoustic na sila eh.
Tapos isa lang, dalawa.
Isa lang, dalawa lang kayo. Yung ganun. Pero sa Philippines...
Tapos walang nakikikanta. Parang mahiyain lahat.
Lahat dito mahiyain eh. Sa Philippines, maganda kasi... Everyone na ano ka
lang. Hindi ba mahirap dahil kayo, mayroon kayo mga sariling trabaho sa umaga para... maipagpatuloy ninyo yung hilig ninyo sa gabi. Hindi ba mahirap?
Mahirap in a way, pero masarap din kasi pag hiling mo talaga, lalo na pag music is one thing na parang hindi mo siya pagsasawaan, lalo na pag yung first love mo yung music. So, talagang maghahanap ka ng time para dun.
Sino yung mga bumubuo ng awitin? Ikaw lang ba? O tulungan kayo? O...
At this stage, ako yung nagsusulat ng music and lyrics. So, the song itself. Pagkatapos, rinirelay ko sa kanila whatever they can chip in kung ano yung magagandang, if you're a lead guitarist, kung anong pwedeng riff na ibigay mo doon. If you're a bass player, yung ganun. So, I let them create their own music na based doon sa ano as well.
So, parang sama-sama. Kumbaga sa lutuin, nagiging fusion.
Nagiging ano na siya, so...
Hindi ba nagkakaroon ng, dahil nabanggit mo yung mga kasama mo dito na sila lumaki, ikaw naman, laking Pilipinas, hindi ba nagkaroon ng pagkakaiba sa pag-iisip o sa approach?
Hindi naman kasi, actually yung kasama ko rin dito, mga matagal na rin sila dito, but pareho lang. Pag music kasi, lalo pag Pinoy, yung isa kasi na, ang background kasi namin pare-pareho, so hindi.
Lahat kayo Pilipino, hindi ba? Pero yung marami sa inyo dito na nag... kamulat.
Actually, dito na rin ako lumaki, pero...
Bumalik ka sa atin, hindi ba? Bumalik ka sa atin para itry mo yung band scene, tapos bumalik ka dito.
Tapos balik ulit dito. I was in the verge of signing with a record company there.
Pero, bakit ka bumalik?
Nakikita ko siyang parang doon, ang hirap na rin eh. Nagsawa na rin ako ng gabi-gabi na natutugan.
Ayaw mo nun? Yung gabi-gabing gumigil.
Ang hirap.
pag sinabi mong mahirap, anong ibig mong sabihin? Mahirap sa katawan, mahirap sa bulsa?
Mahirap sa katawan. At the same time, yung bulsa kasi nasanay ka rito na there, hindi ka kikita ng masyadong malaki.
So, hindi ganun ka-stable?
Stable din siya pag may pangalan ka na.
Pero bago mo makampan
yun. Pero bago mo siya makuha. Tsaka, you know, Filipinas, a lot of politics as well. So.
Hindi mo ba naisip na nag-uusbungan yung mga talent show na sumali?
Dito?
Kayo?
Hindi eh. I don't know. Ba't hindi ko naisip?
Mari mo ba kami bigyan ng sample ng original Restless Music?
Akin niya.
Anong awitin nito?
This one here is At Ngayon.
At ang Restless ay mapapanood sa darating na Hunyo?
June 4 po. At Kindred, Whitehall Street sa Yarraville.
At para sa mga susunod na mga awitin pa, magbabalik kayo sa SBS. Okay. Maraming salamat, Warren, ng Restless.